ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ሚእቲ ናእሽቱን ማእኸሎትን ዲጋታት ክሃንፅ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ ዝብል ተቃውሞ ስሚዑ። እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ገና ፍትሕ ኣብ ዘይተረኽበሉ እዋን እዩ ይብል ጸብጻብ ኤድዋርድ ኢራንያን ካብ ካይሮ። ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ንግብፂ ዝጎድእ ዝኾነ ዓይነት ምግዳብ ኣባይ ከምዘይትገብር ደጋጊሙ ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ድማ ኢትዮጵያ ንዓለምለኸ ሕግታት ክሳብ ዘኽበረት፣ ብፍላይ ንሕግታት ኣጠቃቅማ ዶብ ተሳገርቲ ሩባታት ክሳብ ዘኽበረት፣ ንዝኾነ ይኹን ጸጋታት ናይ ምጥቃም መሰና ዝተሓለው እዩ ምባሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ተወለ ወለ ገብርኤል ዝርዝር እኳ ኣቅርቦ እዩ።
ሚድያ ግብፂ ካብ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሕመድ ሓፈዝ ቁጥዐ ዝመልኦ መልእኽቲ ኣሕሊፈን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መሕለፊ ማያት ናእሽቱን ማእክሎትን ዲጋታት ካሃንፅ እየ ኢሉ ንዝብል ዝነቅፍ መልእኽታት እዩ። እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕማቅ ድልየት ምልክት እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ጉድኣት ቅድሚ ምውራዳ ብዛዕባ መደባት ምስ ጎረባብታ ዝኾነ ሃገራት ምትሕብባር ክህልዎ ኣለዎ ኢሉሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ንጅቡቲ ዝበጽሐ ፕሬዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ብዛዕባ ምምላእ ዓብዪ ህዳሴ ሕጂ እውን ንዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምልዛብ ተስፋ ከም ዝገብር ተዛሪቡሎም። ኣልሲሲ ብዛዕባ እቲ ነቲ ዞባ ምሉእ እስትንክፍ ጽልዋ ኩነታት ዲጋ ህዳሴ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ምምላእን ኣብ ስራሕ መውዓልን እቲ ዲጋ ብዝከኣል መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ኣብ ሓደ ረትዓውን ሚዛናውን ስምምዕ ክብጻሕ ከም ዝደሊ ሓቢሩሎም። ከምኡ እውን ንረብሓ ካልኦት ዘይሓቁፍ ናይ ሓደ ወገን ረብሓ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝፅዕን ከም ዘይቅበል ይገልጽ። ግብፃዊ ፖለቲከኛ ሰይድ ሳዲቅ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብዛዕባ ካብ ሓምለ ጀሚሩ ዝግበር ካልኣይ ምምላእ ዲጋ ህዳሴ ንህዝቢ ግብፂ ኣቆጢዕሉ ይብል። ህዝባዊ ርእቶ ኣዝዩ ቁጥዕ እዩ ዘሎ። ንመንግስቲ እውን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚድያን ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ግብፂ ዘስምዕዎ ተኽታኽ ዘረባታት ምላሽ ክህብ ይደፍእ ኣሎ ይብል እዚ ተንታኒ። ሕብረት ኤውሮጳን ዩናይት ስቴትስን ከምኡ እውን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ቅልውላው ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክደልሉ ይግባእ እውን ይብል። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ፕሮፌሰር መፅናዕቲ ሃገራዊ ምክልኻል ዝኾነ ፓውል ሱሊቫን ብወገኑ ኢትዮጵያ ንዓብ ህዳሴ ምህናፃን ተወሳኺ ካሃንፅ ምባላን ተወሳኺ ምልዕዓል ዝፈጥር ዘሎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢልዎ ዝበሃል ምግዳብ ተወሳኺ ዲጋታት ካብ መንግስቲ ምላሽ ክንረክብ ንፍትን ኣለና። ቅድሚ ሎሚ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብተደጋጋሚ ንሕና ኣባይ ኣይገደብናን፣ ኣባይ ኩሉ ሻዕ ምስ ፈሰሰ እዩ፣ ንግድብ ህዳሴ ክንሃንፅ ከለና ንሕና ነቲ ካብ ዝናብ ዝውስኽ ሒደት ዝናብ ኢና ንጥቀም ዘለና ክብል ምግላጹ ይዝከር እዩ። ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ድማ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታት ክሳብ ዘኽበረት፣ ብፍላይ ንሕግታት ኣጠቃቅማ ዶብ ተሳግርቲ ኣፍላጋት ክሳብ ዘኽበረት፣ ንዝኾነ ይኹን ጸጋታት ናይ ምጥቃም መሰላ ዝተሓለወ እዩ ምባሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጸብጺብሎ